Estamos a este segundo venres do mes de abril e temos, como sempre, que tomar o pulso a tolía de municipal do noso concello nesta primeira semana ao completo do mes de abril. Imolo a facer, como todos os venres, saudando o alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez. Hola, alcalde, moi bo día.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Bueno, estamos pendentes tamén da evolución epidemiolóxica, ¿no? En toda España, en toda Galicia, tamén aquí no noso concello, porque logo de 15 días libres de COVID, esta semana o Sergas volvía a comunicar, neste caso, pues, na xornada de onte, a detención de algún caso novo. Queremos saber como está a situación tamén a día de hoxe no noso concello, alcalde.
Pues bueno, a día de hoxe temos dous casos que saltaron esta mesma semana, o que si non sei é si están pois dentro do digamos dunha situación de control, non, por parte da, bueno, do ámbito a mellor familiar ou eso, si que non podo saber, pero bueno, saltaron estes dous casos e vamos a esperar a ver si nos vindeiros días pois isto se queda aí e digamos que non vai a máis.
Claro. Ese é o principal temor, ¿no?, que podamos ter, ¿no?, que salten dous, pero que logo salten máis, ¿no?, que
sí, porque
pude haber, digamos, pues, comunicación entre esas persoas.
Sí, porque, a ver, estamos vendo en outros concellos todo por aquí da contorna que algúns, pois, digamos, aplicaron unhas medidas de restricción moito máis duras, non, evidentemente, porque os casos, pois, volveronse ya a disparar, non. Entón, bueno, sabemos que pois que acabamos de sair desta Semana Santa, donde, bueno, evidentemente, con total seguridade, se fixeron por aí, pois, reunións familiares e comidas familiares en moitos lugares, e vamos a ver ata onde son as consecuencias, bueno, pois ao longo desta semana e da vindeira semana, seguramente, non? A ver si, bueno, si queda aí, non sería nada, pero máis que nada non ter que lamentar que nos impoñan outras medidas restrictivas si a cousa se dispara, non? Mm. Vamos a esperar a ver, vamos a ser cautos e vamos a esperar a ver como transcurre a vindeira semana e a ver si a cousa non vai a máis.
Oxalá que non, pero para iso hai que apelar unha vez máis a prudencia, sentidiño, facer moito cuidado. Tema vacinas, síguese vacinando aquí a maiores de 80 anos.
Concretamente, para a semana que ven, o día 15, volven outra vez, o 19 tamén. Bueno, o tema das vacinas, a verdade é que está xerando pois bastante desconfianza, bastante caos entre a ciudadanía, preocupación. Eu escoito a moitas veciñas e veciños que me din que eles non a van a ir a poñer, un pouco por esa, bueno, pois non sei si información boa ou non, ou transversada ou mala información, ou que ao final o que está xerando pois é moita desconfianza, non? O tema de AstraZeneca sí, AstraZeneca non, ahora sí, despois non, menores de X anos sí, maiores non, está xerando moita desconfianza entre as veciñas e veciños do bueno, en xeral, non do noso concello, pero en xeral. Entón, claro, é o que falamos sempre, si a vacinación fora o máis ágil posible, o máis rápido posible, bueno, e daqui a uns meses, pois, un alto porcentaxe da poboación estivera vacinada, pois eu entendo que a situación se estabilizaría polo menos, senón, bueno, nunha garantía total de que a cousa rematara, pero sí que se estabilizara, non? Pero claro, estamos vendo que con toda esta situación, aínda que esta semana, pues bueno, teñen citadas a moita xente, uh-huh, do noso concello e de todos os concellos para ir a, pues, a Cidade da Cultura ou a outros centros, como pode ser o Hospital de Cons, incluso, bueno, pues a xente ao final pues está, digamos que está con moitas dúbidas, non? Con moitas, uh-huh, dúbidas, bueno, evidentemente dependendo de cada caso particular, non? Pero bueno, aquí no noso concello non podo decir exactamente si remataron ou non cos de maiores de 80 xa, de todo. Eu a semana pasada, o xoves, bueno, pues estiven tamén ali no centro de saúde, bueno, colaborando con rapaces de Protección Civil que estábamos ali. Viñan xente de segunda dose xa e viñan xente nova que de primeira dose, non? Entón, bueno, tiñan citadas a cento e pico persoas, Pero bueno, non eu pedíalle datos para saber máis ou menos se remataran con eses 585 máis ou menos que son maiores de 80 anos, pero esa información aquí non a teño porque bueno, evidentemente todo eso ven pues digamos repartido e citado dende os Sergas, non dende arriba, entón non podían, bueno, digamos
sí, é complicado.
Era complicado saber pues cantos quedarían de 80 anos para arriba.
Imaginamos, alcalde, que non deben de quedar moitos tampouco.
No, moitos non quedan.
Por recibir, digamos, a pauta completa, as dúas dosis, sí, porque a primeira, eu supoño que a primeira prácticamente case todos, non?
Eu creo que sí. Despois quedan esas persoas máis dependentes que evidentemente van ter que ir pues, desplazarse aos domicilios a facilitarlle poder poñela, non?
Sí, algúns esas estivo dando esta semana, sí, precisamente. Sí. ¿No?
Por eso que están ahora, digamos, nos últimos coletazos desa França dos 80 para arriba, cas últimas persoas, non?
Claro, pero se é un avance importante, sobre todo, bueno, todos sabemos, non? Maiores de 80 anos...
Sí, unha França de risco bastante...
Elevada, ¿no? Pois que teñan esa seguridade, pois xa é positivo, non? O resto, pois... Tenemos que ir pouco a pouco, ¿no? Empezando agora tamén por esas persoas de 75 a 79, que son as que están indo desde onte, non, ata domingo, en Santiago, que está tamén que provocando moitos quebraderos de cabeza, non? Porque pues, a mellor hai dúas persoas, un matrimonio, non, que teñen que ir os dous en horas distintas ou en días distintas, e isto ocasiona lle moitos problemas, e creo que tamén están recibindo moitas chamadas no concello preguntando sobre isto.
Sí, home, porque vamos a ver. Eu fixei-me outro día tamén aí no centro de saúde, non? É dicir, bueno, pois un matrimonio que ao mellor pois citan a muller para as 9 da mañán e o home para as 2 da tarde. Bueno, viñan xuntos, non pasaba nada, atendíase perfectamente, poñían a vacina os dous xuntos para non ter que volver a outra persona con algún deles ás 2 da tarde, non? Ou así. Entón, bueno, creo que en Santiago, digamos, que tamén seguen un pouco na mesma liña, non? Máis que nada para facilitar, porque hai que darse conta que ahora mesmo o tema de desplazamento, pues de ter que ir incluso a Santiago, a un hospital de Conso, ou mesmo a Cidade da Cultura, pues, bueno, pues, é un traspés bastante bastante importante, non? Evidentemente, bueno, pues, é para poñer unha vacina que é importante inmunizarse contra este virus, non? Non cabe dúbida que todo o mundo pois bueno, pois estaba, digamos que ilusionado en que o puderan chamar para vacinar e canto antes, non? Pero claro, evidentemente, pois hai xente que o citan a 11 da mañán e ao mellor a el ou a ela pois a 7 da tarde ou a 6 da tarde. Se van xuntos, teóricamente se van xuntos, pois sabendo que teñen a cita para o mesmo día, parece ser que non hai problema ningún. Claro, esas dúbidas todas, pois evidentemente hai bastante falta de información. Nós incluso temos falta de información, moitas veces estamos sí. bastante encima deles para poder dar respostas aos veciños, porque moitas veces, claro, dende o centro de saúde tamén pues os derivan aquí ao concello, non? Cando realmente, bueno, pues nós aquí información temos ou podemos ter a mesma que poden ter no centro de saúde, que eles serían os que realmente lle terían que pedir a consellería ou a propia xerencia dos Sergas esa información toda, non? Para facilitar na medida do posible pues, que os nosos veciñas e veciños pues, podan ir tranquilos a poñer a vacina, aínda que sexa, pues eso, que teñan cita unha pola mañán e outro pola tarde. Bueno, pues que sepan que poden ir os dous pola mañán ou os dous pola tarde e poden ser atendidos sen ningún problema, non? Pero bueno, eso todo é un pouco que xenera ese caos, esa desconfianza entre as veciñas do noso concello, non?
Queremos preguntar, está tendo demanda o servizo de transporte, non? Para persoas maiores?
Sí, está tendo demanda. Evidentemente, bueno, pues é un pouco o que falamos, non? É dicir, ese servicio é un servicio para dar cobertura pues, a unha serie de necesidades dos veciños que podan ter no noso concello, non? Evidentemente, hai xente que chama e que entende perfectamente que, pues, que non reúne os requisitos, pero, bueno, hai outra xente que tamén chama e, bueno, di, que está desofertando un servicio e resulta que agora non teño dereito. Vamos a ver, si non ten dereito porque, ao mellor, non reúne algún deses requisitos básicos que se pode poñer, non? Evidentemente, porque claro, hai que darse conta que pues, si abrimos a man a todo o mundo, pues ao final isto é un caos total, non? Entón, bueno, en ese sentido é no que sí, de feito hoxe mesmo ainda estaba pues, aquí a miña compañeira pues, atendendo a veciños que se estaban interesando por ese servicio e que moitos deles pues, tamén ten dereito a poder acollerse a él, non? E sobre todo unha vez máis, é dicir, tendo que desplazarse sobre todo pois a un sitio como Santiago, non? Vense esa Consul, vense esa ou vense esa cidade na cultura, porque evidentemente pois é un traspés bastante máis importante que ao mellor ter que desplazarse aquí a Negreira, que, bueno, sempre tes veciños con quen vir ou compañeiros ou algún medio de transporte, sí, sí. Pois moito máis barato, moito máis aceitado.
Sí, o efecto de proximidade sempre é claro, moito mellor, claro. Bueno, vamos con a marxen da pandemia, vamos a falar de outros asuntos, porque tamén o vindeiro luns hai pleno extraordinario, creo que novamente a proposta do Partido Popular para solicitar a rebaixa dunha serie de impostos municipais e tasas.
Sí, bueno, volveron outra vez a solicitar ese pleno extraordinario. Unha vez máis vemos a intención que, bueno, pues que ten neste caso o partido da oposición, cando realmente se ve un pouco a clara intención que teñen con este pleno, cando nos, bueno, pues no seu momento lle propusemos que tiñan que formular un pleno con unha proposta de acordo para poder debatir concretamente nese pleno, donde ten que haber, pues, evidentemente, uns informes tanto de secretaría como propiamente de intervención, porque todas afectan a ordenanzas fiscais do noso concello, é donde, pues, bueno, lle propusemos que evidentemente se podría realizar en calquer pleno ordinario dos que quedan ao longo deste ano, incluso sobre todo ahora nas épocas do verán, que habitualmente sempre é cando hai pues, menos puntos a tratar nas ordens do día dos plenos, é que se podía levar nun pleno ordinario sin ter que convocar outro extraordinario. De aí que, bueno, unha vez máis se ve claramente que ao final pois nestes plenos un pouco que buscan tamén pois ao final é un gasto que lle vai supoñer ao concello ter que realizar tamén un pleno extraordinario para tratar unha serie de puntos que evidentemente non van entrar ata o vindeiro ano, en caso de seren aprobados, non van entrar ata o vindeiro ano para poder levarse a cabo. Entón, bueno, ahora mesmo pois o Departamento de Intervención ten elaborado uns informes en base a cada un deses puntos. Algún deles incluso, digamos, que o Partido Popular pois volva a deixar medio coso, digamos, eses acordos que poden levarse a cabo en cada un deles, porque en algún sí que son propostas concretas, pero noutros, ao final, pois, digamos que non está, unha vez máis, ben formulado o pleno, a proposta do pleno non está ben formulada, pero, bueno, así yo faremos saber tamén o vindeiro luns nese orden do día, nese pleno extraordinario, que, bueno, que trataremos, e que, evidentemente, bueno, pois hai cousas que seguramente poidamos chegar a un consenso entre todos para sacar adiante, e hai outros que evidentemente pois bueno, hai que facelo con moita precaución e sobre todo pois bueno, dunha forma bastante bueno, sensata, de acordo ao funcionamento evidentemente do concello, non é que non influía para nada na bueno, pois na propias arcas municipais de cara ao vindeiro ano, non, evidentemente.
Vamos con máis cousas. Esta semana líamos, ademais, na prensa a intención do Concello de promover un plan especial de protección para o miradoiro do Monte do Cotro, na parroquia de Santa Cruz de Campolongo. Que nos pode contar a alcalde sobre isto?
Bueno, que íbamos promover, non, só temos promovido.
Sí,
bueno,
eso
xa levamos tempo traballando ca Asociación de Veciños de Campolongo, neste caso. Uh-huh. Esa, cando saliu o tema dos parques eólicos, do parque, neste caso, do parque eólico de Banzas, por parte dos servicios técnicos do concello, pues digamos que elaboraron un plan de protección para o entorno do mirador do Cotro, e que, bueno, no seu momento iniciamos a toda a tramitación oportuna para que, bueno, neste caso, a Xunta de Galicia, unha vez que está, bueno, pues elaborando os informes sectoriais pertinentes en base ao parque eólico de Banzas, pois teña en conta todas esas propostas recollidas nese plan de protección do mirador, non? Un plan de protección que, bueno, está seguindo os seus trámites, que fai cuestión de un par de semanas, pois nos chegaban aquí pois unha resolución, xa, de que digamos, non era necesario un estudio do impacto medioambiental para ese plan que nos presentamos, evidentemente, porque, bueno, aí xa se recolle, digamos, toda a normativa que afecta ao entorno, tanto a nivel paisaxístico, a nivel de infraestructuras, como a nivel de medio ambiente, bueno, os distintos puntos que, dentro dos servicios técnicos do concello, viron oportunos plasmar nese plan de protección. esperando, por suposto, que a propia Xunta de Galicia, neste caso a Consellería de Industria, pois cando agora mesmo que está no proceso de avaliación, non, dese parque eólico, pois evidentemente con cada un das autorizacións e dos informes sectoriais que están elaborando por parte da Xunta, pois evidentemente teñan en conta todo o que está recollido nese plan de protección do mirador, non? Evidentemente, creo que é unha zoa, bueno, pois moi fermosa, moi bonita, que evidentemente aparte de poñer en valor, temos que respetar sobre todo, non? Porque, bueno, sabíamos que co proxecto este do Parque Eólico de Banzas, pois, evidentemente, que xa sufriu algunha modificación con respecto ao proxecto inicial, pois, evidentemente, o que queríamos deixar claro é que se teña en conta todo aquel entorno, toda aquela paraxe, para que, evidentemente, o impacto que poida sufrir, se ao final deciden dar o visto bo a ese parque eólico, pois sexa o menor posible, non?
Claro. Bueno, máis asuntos, falamos de proxectos de obras, porque creo que están a piques tamén de sair algunhas melloras, por exemplo, do post-2020, do Plan de Obras e Servicios 2020, proxectos de melloras, sobre todo, de diferentes, digamos, viais nas parroquias, non? Na zona rural do noso concello.
Sí, hai un proxecto, un dos proxectos que nos queda do ano 2020, que é o que vai a cargo do préstamo provincial, donde van pues, distintas actuacións nas parroquias de Rons, Portor, Gonte, Feáns, aquí na zona de Negreira. Este estamos na fase final, de adxudicación, donde se lle requeriu a empresa a presentación da documentación oportuna, e que bueno, que próximamente, pois, penso que para a semana que ven, quede, a nosa intención é que xoves que ven na próxima xunta de goberno queda adxudicada definitivamente para poder comenzar pues eso, neste tempo que en principio pues está vindo bo para axilizar o máximo posible esas obras, non? Despois tamén temos aquí a Avenida de Santiago, que se está adxudicada definitivamente, que o vindeiro luns pois se firmará acta de replanteo e o contrato ca propia empresa para comezar canto antes a replantear a obra, evidentemente pois programar sobre todo, porque vai acarrear pois unha serie de prexuízos aos nosos veciños no momento neses días que se poidan levar a cabo, por tanto vamos intentar planificala da mellor maneira posible, con unha sinalización o máis axeitada posible para que os veciños, unha vez que pasen pola rúa esta da Avenida Santiago, pois digamos que non sufran ter que esperar aí en colas durante moito tempo. Entón, bueno, proponer uns desvíos alternativos e axilizar o máximo posible para causar os prexuicios menos posibles, para que, bueno, na medida do posible sabemos que as obras, cando se levan a cabo, pois algún prexuicio sempre vamos a ter, porque evidentemente por moito que queiramos non é imposible salvar todos
os obstáculos que poda haber. Claro. Unha pregunta sobre este proxecto, esta mellora chega pois ata, digamos, onde está o límite da titularidade da estrada, que creo que no cruzamento cara a Portor, ou remata antes?
No, vamos a ver, a capa de rodadura de aglomerado remata máis ou menos a altura donde acaba o núcleo urbano, é dicir, ali na zona de un poquinho antes da Arieira, non? Ali na zona de ou a pasada gasolinera mesmo, máis ou menos. Sí. Despois leva un par de retoques en dous sitios que está un pouquinho máis deteriorado, pero despois o resto xa non se toca para nada. A parte principal é na zona de saída do casco, que bueno, hai zonas bastante onde está bastante deteriorada, sobre todo aí abaixo na ponte que está ali a altura de, bueno, do Bares Morgue, antes do Alecrim, que ali todos os anos tamén se sufre pues, alguna inundación naquelas baixantes, que vamos intentar, digamos, abrir un pouco máis os registros de pluviais para evacuar esa auga que habitualmente pues, tamén apoza naquela zona cando hai inundacións. Vamos tamén aquí na zona da Rotonda das Vacas tamén instalar unha especie de recollidas de pluviais que saen das baixantes dos edificios, que vamos deixala conectada á rede que está, digamos, da rotonda para baixo, que vai hacia o regato do Homes, ali abaixo do esmórrego, como decía, pues vamos deixala conectada no tramo que hai pois na zona de, digamos, non na zona de rodaduras, sino na zona que pasa por diante de Casa Barqueiro, que baixan as baixantes daqueles edificios e ali non aparece ningún rexistro de recollida, non? Entón vamos a intentar pues canalizar aquilo para que unha vez que se aglomere despois non haxa que andar abrindo outra vez de novo.
Muy bien, en canto a rúas de aquí do centro, xa concluíron todos os traballos, alcalde?
Pois aínda non, están estos días a empresa están facendo o que é o levantamento de arquetas e de rexistros de pluviais, poñéndoas como é debido, porque bueno, moitas delas pois quedaron tapadas e sinalizadas. Estamos tamén ali na Teresa Faveiro pois dándolle os últimos retoques, quedanos por programar a instalación dos contedores nos seus puntos concretos. E despois estamos tamén ali pois no acceso ao paso de peóns que se conformou no medio da rúa, como ao final de todo naquela zona verde que estaba na esquina da Teresa Faveiro, que a Xosé Manuel López Ardeiro, pois están os técnicos dándolle un aire distinto para humanizar e para poñer aquela zona verde de acorde ao entorno como quedou agora toda esa rúa, non? Uh-huh. Así mesmo tamén están ultimando os detalles de pintado tamén, e incluso estaban na zona da rúa Carballiños acabando con ese pintado que quedara pendente. Cos últimos retoques xa para intentar neste caso adxudicando obras. Esta mesma semana pois tamén tivemos a resposta definitiva, por fin, da Deputación da Coruña para poder pois sacar adiante esa licitación da reforma e humanización da Praza das Brañas, non? Por tanto, bueno, quédanos agora facer ou preparar o pliego de administrativo para sacar a licitación, porque este ano a Deputación pois volveu unha vez máis a cambiar ese pliego, e por tanto temos que adaptalo a un pouco as directrices que nos marca a Diputación, e vamos a intentar axilizar o máximo posible para sacala e poder levarla a cabo, sobre todo na época estival de verán, para que as obras, sexan o máis rápido posible, na medida do posible poder disfrutar xa desa humanización desa plaza, como así merecen os nosos veciños.
Muy bien, pues agardamos por esta obra también muy demandada, muy muy esperada, pero que, bueno, pues tivo, digamos, hay contratempos, ¿no?, en ese proceso de licitación y que ahora esperemos que estén solventados.
Sí, a ver, contratempos que muchas veces son, cuestións ou erros técnicos que todos podemos cometer e que despois pois dependendo da administración que sexa pois nos exixen facelo dunha maneira ou da outra e os pasos pois ao final alónganse máis ou menos, non? Por tanto, a verdade é que era unha das cousas que estábamos aí esperando e que ao final por fin pois chegou xa esa resolución definitiva para poder levarla a cabo.
Alcalde, unha pregunta que me trasladan esta mesma semana aquí polo Paseo Fluvial. Que pasa con esas árbores un ano máis que están aí todas non tiradas ao longo do cauce?
Sí.
Cuestión do Concello e cuestión de Augas de Galicia. Que ocorre?
É cuestión de Augas de Galicia. Nos agora vamos de facer xa un requerimento, porque, nestas, nestas ciclosénesis que houve, nestas temporais que houve, a primeiros de ano, pois volveron a caer algunhas árbores. De feito, aí na zona da Restreva temos un que nos dañou ali parte da balaustrada de madeira. E vamos de facer outra vez, que un requerimento, unha reseña a propia Augas de Galicia para que tomen as medidas oportunas e de cara a temporada invernal, que non volvamos a sufrir. Alguns os tivemos que sacarnos, evidentemente, polos prexuicios que nos causaban. De feito, esta mesma semana pasada, ali na zona onde está a captación da potabilizadora, na zona de Campos, a propia Brigada Municipal xunto con a empresa Espina tiveron que retirar dous aveneiros que caeron co último temporal e que incluso romperon parte da balsa natural que facía ali no propio río para coller a captación esa de auga, non? E tivemos que sacar porque estaban obstruindo unha ponte que cruza ao lado da potabilizadora, estaba embalsando a auga e pasando por encima da ponte, e incluso chegando a niveis altos na zona onde están, pois, digamos, os bombeos da potabilizadora, non, que envía auga ao depósito do Corpachón. Aí sí que tivemos que actuar nós así ou sí, porque non podíamos estar esperando a que Augas de Galicia viñera a facelo, non? Pero bueno, despois o resto do cauce dende Covas, incluso dende, non só dende o refugio, que este ano ano pasado cando fixeron esa retirada de árbores, pois fixeron incluso un pouquiño máis de arriba, e incluso tamén polo tramo do regato de Duomes ata a altura da ponte de Negreira, que está ali cerca de onde está o Esmorga, non? Pois, bueno, faremos outro requerimento a Augas de Galicia para que veñan valoralo, non sei, faremos un informe técnico tamén, e que despois no inverno pois non volvamos a sufrir consecuencias, e que os danos que poidan causar pois calquera enchenta sexan superiores. Sí, claro. Nas pontes procuramos, é unha das cousas que a Brigada Municipal ten en mente, que lle recalcamos sempre, de que cando haxa algún tipo de enchento, eso, Ponte dos Castros, tanto a Ponte do Refugio, pois que estean moi vixiadas esas pontes todas, para que, bueno, si son arrastrados algunha árbore ou un resto de tronco que poida haber pois no fondo do río, chegue aí e estean obstaculizando esa auga, pois que non cause danos maiores, non? Por tanto, están sempre vixiantes de cando hai esas enchentas poderlo ter, digamos, libre. Ahora mesmo a Ponte dos Castros, por exemplo, pois estamos sempre moi pendentes de, digamos, de... incluso de non deixar crecer ningún árbore ali na zona dos petriles, para que despois, bueno, pues, digamos, asilice ese paso da auga por os distintos tramos da ponte sin maior consecuencia, ¿no?
Unha última cuestión, falando de requerimentos, tamén lle preguntamos por algúns edificios en estado bastante ruinoso, bastante malo, que hai aquí, especialmente no centro, hai no por todas as aldeas, pero sobre todo aquí no centro, na carreira de San Mauro, na avenida de Santiago. Creo que xa fixeron algún requerimento aos donos para que reparen ese mal estado polo risco que existe, non, de desprendemento.
Sí, vamos a ver. Como todo mundo pode comprobar, igual o fixemos tamén na Rúa da Cachurra, con co edificio aquel do antigo restaurante Blanco, que foi, bueno, pues, adecentado a fachada e a súa coberta, e a semana pasada estiveron, facendo unha pequena reparación na coberta, pero ahora quedou máis ou menos, digamos, visualmente, sobre todo por tema de seguridade, quedou decente. Na carreira enviouselle tamén comunicación, como ben sabemos, abaixo de todo, antes donde estaba Freire, pois tamén se reparou o que era, bueno, a antigua panadería Luaña, non? Ali na, sí. Bueno, onde estaba a panadería Luaña, onde estaba Louro, non? Aquel edificio pois tamén foi reparado, ca pintada da fachada e limpeza dos parámetros da fachada e a cuberta. E quedanos pois outros tres, na carreira sobre todo, outros tres, dous deles en moi mal estado, que era na zona onde estaba antiguamente o Bar Carballo, e o seguinte, que é do mesmo propietario, que estamos aí, bueno, xa se mandou un requerimento, estamos aí con eles para que, bueno, asilicen o máximo posible ao seu adecentamento, sobre todo por seguridade. O outro que está abaixo, onde estaba antiguamente Viaxe Estambre, ali na Praza do Cotón, pois tamén estamos aí con eles. Estamos tamén coa apertura de algún expediente a algún edificio, digamos, construcción, sobre todo que están ahora en temas de bancos, Sareb, todo, administración concursal, porque, bueno, eso é moito máis engorroso e complicado, pero, bueno, estamos traballando con eles, estamos, bueno, pues, mandando requerimentos oportunos, porque, evidentemente, vamos a tomar medidas con ese tipo de edificios que evidentemente están, xa non solo visualmente, o impacto visual que causan...
Sí, o feísmo é evidente, sí, pero sí, logo está o risco perigo, ¿no? Porque hai edificios, bueno, moitas rúas, non? Mismo o inicio da Rúa de Castelao tamén, hai ali outra edificación, non? Tamén que está en mal estado, referíamos ao inicio tamén da Avenida de Santiago, non? Xusto aquí na curva, e que representa un perigo, non? Para os transeúntes, obviamente non se pode permitir isto, non?
Non, máis a lei do suelo de Galicia digo claramente, non?
Estrita, creo, non?
Aí estamos, para intentar, bueno, facela cumprir aos propietarios deses edificios na medida do posible. Son trámites bastante engorrosos, bastante longos, son expedientes bastante longos, evidentemente, bueno, A min gustame nun primeiro momento falar cos propietarios e intentar facerlle ver na medida do posible cos técnicos que lle expliquen evidentemente cales son as consecuencias que poden acarrear.
Apelar á vía do diálogo, obviamente, por suposto.
Eu sempre o que me gusta usar antes de nada, é dicir, dialogar con eses propietarios, pero evidentemente tamén poñerlle encima da mesa sobre todo as consecuencias que poden acarrearlle ou non acatare pues unha serie de medidas mínimas para decentar esos locais ou esas edificacións, non?
Muy ben.
Pero neso estamos, son traballos e son, digamos, expedientes que levan o seu tempo e que non son fáciles de executar de hoxe para mañá.
De constancia, non? De estar aí...
Sí.
E que, claro, que oxalá tamén non se prolonguen no tempo, non? Moitos deles, e iso é o que pide a xente tamén, porque, obviamente, hai máis en Emala, como decía o alcalde, pero o risco, non? O perigo está aí, e iso é o que máis preocupa. Alcalde, algo máis?
Pois, decir, por último, no tema de obras que estábamos falando tamén, decir que onte mesmo, na xunta de goberno, douselles a luz verde a tramitación que Unión Fenosa solicitou ao noso concello para o cambio do centro de transformación do colexio Ceipo Coto, que, como dixen xa en anteriores comunicacións, estábamos aí codo a codo con Naturgy, con Unión Fenosa, neste caso é Unión Fenosa Distribución, porque dentro da propia empresa ten distintos departamentos, é Unión Fenosa Distribución, solicitaron xa autorización, onte mesmo foi informada favorablemente, se lle remitiría xa a resolución da aprobación desa comunicación previa, e agora, solo me queda estar en contacto con eles para ver e sobre todo programar ao mellor ese cambio do CT a... Eu entendo que vai ser mellor deixalo para a época de sobre todo de vacacións, non? Porque, técnicamente non sei, é un tema que me teñen que decide a propia empresa, si é viable facer canto antes facelo, e senón, ao mellor deixar esas obras para, estamos a piques de dentro de pouco, estamos no treito da terceira avaliación, creo que dentro de pouco, a la pomer de suño, si dan as vacacións, ao mellor facelo unha vez que rematen as vacacións do colexio, para, na medida do posible, facer esas obras coa maior seguridade posible, causando os mínimos proxicios a comunidade educativa para que, poidan desenrolar as clases con total normalidade. Vamos a entablar conversacións ahora con eles para programar esa obra e ver cando se pode levar a cabo xa. Por tanto, por fin, outra mellora importante para o noso concello que podemos comunicar para os nosos veciños, non?
Moi boa, non? Sobre todo retirar de dentro do colexio das instalacións un transformador, non? Que
sí, todos a centralización xa temos feita, por tanto, a centralización xa foi retirada, ultimar uns pequenos detalles ali na caseta, pintado, exterior e tal, agora que veño bo tempo, e agora, con esta retirada, que, evidentemente hai que construir ainda un módulo prefabricado donde vai instalar ese centro de transformación, pero, digamos que os pasos previos que tiña que facer tanto a propia empresa, en este caso Unión Fenosa, como a propia Consellería de Industria, estaban xa tramitados, estaban iniciados, estaban aprobados por a propia industria, a Consellería de Industria, e agora, unha vez que xa o tramitaron no noso concello, visto todo o expediente técnico que nos pasaron por parte dos nosos técnicos, dado o visto bo, agilizar o máximo posible para que, agora, unha vez que se programen esas obras, poidan levarse a cabo de canto antes. É dicir, unha obra tan necesaria e, sobre todo, tan solicitada por parte dos distintos, neste caso, equipos directivos que pasaron polo centro do colexio, non?
Moi ben, pois moitísimas grazas, alcalde, por estar unha semana máis connosco. E nada, boa tarde e boa fin de semana tamén.
Moi ben, igualmente para todos vos.
Grazas.